Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Đorđe Perišić je rođen 1941. godine u Kotoru, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju, a pravo je studirao u Beogradu. Plivanjem je počeo da se bavi 1952. godine u lokalnom klubu, a od 1960. do 1976. plivao je i igrao vaterpolo u plivačkom vaterpolo klubu Partizan iz Beograda. Kao član vaterpolo reprezentacije Jugoslavije od 1965. do 1973. godine odigrao je čak 152 utakmice. Osvajač je zlatnih medalja na mediteranskim igrama u Tunisu, olimpijskim igrama 1968. u Meksiku, kao i bronzanih medalja na prvenstvu Evrope 1966. i 1973. godine.
U Kotoru je Ljubica. Kruceri, gružba, meštani, posebno devojčice, svaka vodi publicu. Sad je to mod i u Beogradu. Ja sam u Kotoru 18,5 godina živio, a onda sam kao klinac junior osvojio prvu titulu prvaka Jugoslavije u plivanju na 200 prsta, koja je bila moja ulaznica za Partizan. I oktobra 59. razgovor sa glavnim ljudima iz Partizana koji su rešili da naprave dobru plivačku sekciju u okviru plivačkog kluba, postale plivanje vaterpolo skokovi. Pozovu mene i ja dođem sa mojim ocem na sastanak. Razgovor koji se završio na način da je general Zekić, koji je tada bio predsednik društva, pitao mog oca šta traži za mene, hoće li pare ili stan. I 18,5 godina. Tata se okrene prema mene, što ću kaži, pare ćemo potrošiti da uzmemo stan. Znači, to je bio oktobar 59. Osmi razred gimnazije, odnosno četvrti, jer je bile su različiti sistemi. Krajem decembra prelazim u Beograd, upisujem se u 14. beogradsku, posljednji razred gimnazije, srednje škole. Prihvaćen od drugara i drugarica iz razreda na najbolji način, što mi je mnogo pomoglo. Idealne uslove za treniranje, za postizanje rezultata ravno u olimpijskoj normi, nedeljno olimpijske igre u Rim, kao plivač. I prvo opravdanje generalno za školu mi je potpisao Mika Tripala. On je bio predsednik omladine, ali je bio i savjeza sportala. Mogao sam i da ne dolazim, dobio bi ocene, ali koliko sam mogao da treniram, toliko sam mogao da idem i u školu uz blagonaklonosti direktorke, a posebno kolega iz razreda, sa kojima svi dan danas družimo. To mi najljepše druže. I tih pola godine sam crnački radio zbog rezultata i da opravdam moj dolazak na olimpijske igre u Rim, ja u Rim, kao član olimpijske delegacije Jugoslavije, jedan od devet plivača, a jedini sam uspio da se plasiram do polufinala. Povratak u avgustu, septembar neki relaks, tako sve da toga, i u oktobru pozvao nas popriličan broj sportista iz Partizana, u prostorije Partizana na terazijama gde je bioskop Beograd, odnosno pozorište. Ulazi direktor sportskog društva, Slavko Kronanica, nešto papire neke složi na sto, 3 minuta nakon njega ulazi general Franjo Tuđman, koji je tada bio potpredsednik Partizana. I krenu ova vojnički, rešenja za stan. Ja sa 19,5 godina dobijam stan u kojim se useljavam decembra 60. Ostao u klubu kao plivač još 2 godine, dok mi trener Škanata, koji je u stvari i mene doveo, Boris iz Kotora u Partizan, on je na Čativčanin. Onda to bila još ta bliskost, plivač Kotor. I u meni je vidio da mogu da mnoge stvari napravim. Ja sam tamo u to vreme bio u prvi 5 plivača Evrope, u mojoj disciplini. A u Partizan je došao Čukvas iz Crnogorskog, sa Muškatirovićem, i pravi se vaterpolo klub. Jer Partizan 60. godine postaje prvoligaš i ostaje u prvoligu do današnjih dana, do današnjih vremena. I tako, ja onda sa plivanja na vaterpolo i doguram do zlatne medalje. U Kotoru sam sve počeo. Završio osnovu školu, 7,5 razreda gimnazije, odnosno od pola osmog. Postizao dobre rezultate, bio najbolji plivač kao junior, najbolji plivač u mojoj disciplini 200 prsna u Jugoslaviji. Međutim, kako je u Meksiku došla zlatna medalja, onda se ja vraćam sad malo u početak mog života, predodređenost za zlato. Moj kršteni kum je bio Dragiša Jelić. Zlatan iz Dubrovnika, koji je bio vaterpolista, a koji je, s obzirom da je moj otac služio vojsku u Dubrovniku, 39. zbližio se s mojim otcem, oni su postali kumovi jedni drugima. I Dragiša je bio moj kršteni kum. On je 6. maja na Đurđevdan, kad sam se rodio, došao u Kotor. Moji roditelji su mi dali nekoliko cedulja, koje su bile savijene, kaže, zvuci pa da vidimo ime. On je Đurđe, rodio se na Đurđevdan. I s obzirom da je moj kum bio vaterpolista i da je bio zlatar, ja sam danom krštenja ili činom krštenja bio predodređen za zlatnu medalju u vaterpolu. Mi smo imali našu porodičnu kuću koja je bila 2 kilometra od bazena. Ja sam svaki dan sa biciklom. Nije bilo saobraćaja, nije bilo problema. Tri automobila su u to vrijeme bila u Kotoru, ne više. I jedan autobus. Tako da nije bilo bojazni da će neko u saobraćaju da decu koja su koristila bicikle koje imao, naravno. I svaki dan, 2 puta, ne više na bazen. Mislim da je među građanima bila jedna velika sloga, bez obzira na veru i ispovijest. Jedno izuzetno prijateljstvo, koje se kasnije pretvorilo nešto sasvim drugo, ali na svu moju sreću ja u to vreme nisam bio u Kotoru, pa onda i ne znam kako je to drugo nastalo. Znam kada je Kotor bio grad u kojem je bio lep život, postojala se još muzička škola, gimnazija, ugostiteljska škola, postao je dom za ratnu siročad, postao je dom za glonijeme. Tako da smo mi se u zimskim mjesecima bavili sportom, jer imali svakako škola, imala svoju reprezentaciju, pa smo imali susrete na gradskom trgu, u rukometu, rivalstvo između nautičke škole i gimnazije je bilo izuzetno. Pa onda poslije su uletili ugostitelji, pa glonijemi koji su igrali dobar fudbal. I bili dobri gimnastičari. Sve to živelo na jedan dah. Bila je velika sirotina. Glavno jelo su bile glavice, riba, sardele. Toga se živelo. Grbalje snadbevali sa povrćem, Kotora, konavle snadbevali su u Hercegnovi. Kotor u subota, to je bilo najljepši dan, kad svi dođu, kad se svi vide. Gimnazija, škola sa izuzetnim profesorima, autoriteta, s poštovanjem. Počinje škola sa čitanjem naredbe 1. septembra. Dečaci mogu do 7 sati uveče da budu na ulici, posle toga se povlače kućama. Mi smo imali svoju kino predstavu koja je počinjala u 4:30, da bi do 7 stigli kući. Znao se red. Na moju sreću, taj primorac kojom sam se ja priklonio kao plivanje, bio sam mali, bio sam visok, mlad, visok, štikljast, Pa prosto iz straha da mi se nešto sa kičmom ne dogodi, sa pršnjenom, i roditelj kaže, vidiš da plivaš. Ali su me doveli da se upišem i više nisu vodili račun u mene, jer sam bio u dobra ruka. Dragan Mihajlović, tada student Beogradskog DIF-a, je bio prvi trener i veoma zaslužen za moju plivačku karijeru i sve što sam postao. Ja sam danas u fantastičnim generacijama s njim živio. Živim u Njemačkoj, preko ljeta dođu u Kotoru i to su prijatna druženja. Nama je klub bio druga kuća. Nas su naši treneri, pedagozi, bili drugi vaspitači, bili su koji iz roditeljskog štaba, da tako kažem. Otac, majka, pa trener. Znao se red. I nad njima, nad trenerima u klubu bio je supervajzer, koji je bio profesor fizičkog vaspitanja u Kotoru. Borko Kovačević, ali sve se znamo. Znamo se kad su takmičenja, gde se ide, kako se ide. Kotor nikad nije u to vrijeme mogu da Primorac nikad u to vrijeme nije mogu da ima susrete s Jadranom Hercegnovskim, koji je na 40 km od Kotora, ali do Hercegnovoga se putovalo 2 sata tada. Tu znam put makar. A Hercegnov je bio prvoligaš i naginjao je prema Dubrovniku. Prva utakmica između Jadrana i Primorca odigrana te 1926. 4 godine nakon osnivanja oba kluba. U Kotoru 2. septembra 26. Jadran je pobedio 6-1. A to je za Kotor bio događaj. Kotor je do tada igrao samo sa Arsenalom i Stifta, sa Đenovićima. To su mala mesta za kojima je mogo igrati. Tako da se u to vreme, tih krajem 50-ih, naši najveći rivali u sportu bili Trebinski Levantar i Mostarski Veler. Ali to su bile fantastične putovanje. Iz Kotora bi se krenulo ujutro u 4 sata kamionom. Pa bi se od gradske uprave zatražili da se uzmu klupe iz parka. Napravi se 5 redova u kamion. Vraćamo se posle pola noći, to se ponovo sve vrati i sve na svoje mjesto. Tako se putovali. A do Mostara smo ipak koristili železnicu. Jer malo dalje. I to su fantastične uspomene. Ja dan danas imam prijatelja iz tih vremena u Trebinju. Mi nismo osetili nikakvu strogoću. Jer smo bili usmereni prema uspesima u sportu kojim smo se bavili, ali mi smo juli i avgust bili na bazenu, ali proleće, jesen su bile druge, bio je fudbal, bila je košarka, bio je rukomet, bila je odbojka, bila je gimnastika, tako da smo tokom cijele godine imali određene aktivnosti. Jedan slučaj koji je prosto osvanulo negdje početkom 49. Na ranicima koji su bili uz put, uz cestu, su se pojavili natpisi ne pisani dječjom rukom, da su bili nevešto napisani, nego da je neko ko ima dobar rukopis, živio Stalin, dole Tito. I onda je nastala hajka. Prvo su milicajci uleteli kuće do kuće i hapsili decu. 8-godišnjake, 8-9 godina, možda nekim ovih 10-12. U toj prvoj grupi, ja se sad ne sećam koje su bili, nas je ukupno bilo negde između 10 i 12 koje su pohapsili. Ali na redi, kako je ko dovođen u stanicu, tako je morao da priča, ali u stanici je bilo užasno. Prvo, ja sam bio nekde 6. i 7. koji je priveden, ali sam vidio da ide policajac prema meni. I ja sam pobegao gore u Vrmac. Bio sam brži od njega. To je brdo iznad Kotora, da me nevate. Ja sam spreman bio da idem preko Vrmaca u Tivat, da bježim. Međutim, taj Stanko Rozer, tako se zvao policajac, uhvati moju sestru. Kao taoca. I uče za mnom i na jedno 50 metara mi se vidimo, kaže, ja ću nju da obedam. A ona 4 godine mlađa od mene, što ja sam imao tada 8 godina. I ja se vratim, užasno se ponašali prema deci, inspektori, sa puškom i trljezom i puškom u prihred. Kaže, sad ću ja to ubijem, pričaj. A umeđu vremenu, ovi prvi koji su bili privedeni, oni su saopštili neke imena i uhapšeni su đaci gimnazije i nautičke škole, njih 4-5. Niko ne zna ko je pisao. Niko nije vidio čovjeka koji piše. Nego što su sad bilo samo iz straha. Bilo nekih i među decom hrabri koji rekao, ne znam ja ništa. Ja ne znam ništa. Što da priznam? Tukli nas nisu, ali su nas maltretirali. Klečali smo na so, gledali sijalicu i držali ruke iznad. Ovako malo dobile ponesku sa nekim štapom, odnosno prutom od šipka, taj od šipka najviše boli. I dva dana su nas držali, maltretirali, uveče pod svetlom, pa nas vodili bunovne, onako, ponovo na ispitivanje, stio rekao je se ovako, rekao je tako. A sadali gimnazijalci i učenici nautičke škole. Po dve godine su bili na Golom otoku. To je bilo za nas užasno. I od sramote nisam smio da izađem. Mislim, smeo sam, ali... Jer niko od, pre svega, roditelji tih momaka koji su bili zatvoreni, na sve nas su gledali kao mi smo ih prošpijali. Neki jesu, neki nisu. A mi ne znamo ko je, ja znam da nisam. Svi misle da su svi. Velika prijateljstva su rastvorena između roditelja, a malo mesto. Ja se sjećam susretak, mi smo odmah išli kod njih da se pozdravimo. Nisam ja vidio neku veliku promenu, odnosno bio sam u godinama kad nisam mogu da procenim. Ali mislim da im nije bilo sve jedno, naravno da nije, jer su tamo trpeli sve i svašta. Nikad nisu htjeli da, dobro, mi smo bili mali i mladi, odnosno njih što nama da pričaju, to je neko to, nego smo drugom. Tako da ja ne znam kakav je život. Iako pitao, pa šta je bilo? Ma, pusti, brate, kamenje. Moji roditelji su bili prosvjetni radnici, učitelji. Oni su se upoznali kao đaci učiteljske škole u Herceg-Novom. Jer majka je Kotoranka, pa je Herceg-Novi blizu, a otac je Spočak. Ali je kao napredni kadar, upravo sa Zekićem, Milošem iz Partizana, predsjednikom, bio učenik učiteljske škole u Sarajevu. I zbog naprednih ideja izbačeni. Ležali su na šinama, s tramvajima u Sarajevu i tako pravili neke obstrukcije za život. Tako. I isključeni iz škole. I Miloš je otišao prema Tuzli i od tada se nisu vidjeli do tog susreta u oktobru 59. godine. A moj otac u Herceg-Novi, u školu, tada je država raspoređivala završene učenike učiteljskih škola i jedno i drugo dobiju na dva sela na Rumiji za poslenje. Pa posle što su ono bili sastanci učitelja jednom godišnje, pa se zagledali i uspeli su da izdejstvuju da budu zajedno u sukobinu na granici s Albanijom. Tako se zagledaju jedno u drugo i uzme. I nastane nova porodica sa životom u Kotoru. Jer moj otac je, kažem, iz Foče došao je. Ako mamina porodica u Kotoru nije bila loše stojeća. Mogla je to sve da izdrži zato što je moja tetka od moje majke, od moje babe, pardon, ne majke, od moje babe. Sestra od moje babe, a tetka od moje majke. Imala je sodar fabriku sode koja znam bila na cijelom tržištu od Lucina do Herceg-Novog. Oko 5000 flaša, 47. nacionalizacija i nema sodar. Gotovo, pečat. Poznao sam tog čovjeka, ja sam ga mrzeo i zna dušu. To mi je dobio zadatak. Radoslav Mandanić, tako se zvao. Djeca ga nisu uhledali, gdje je tako nad meni. Mogu to da uradim. Jer nije sve piše bilo privatno, sve je zatvarano. Trgovine se zatvarali. To držaju se privatnici. Jer Kotor je, Boka je od 45. u sastavu Crne Gore, Boka je pre toga bila van Crne Gore. Ja sam rođen u Zetskoj Banovini. A kad sam se 6. maja 45. rođen, u Kotoru su već bili Italijani. Tek 45. je Boka ušla u sastav Crne Gore. To je krivotvoren zapisnik sa sastanka Bokelja, koji su se odupirali da ne budu. Da ostanu kao Boka. Regija. Jer u Zetskoj Banovici bio i Dubrovnik, od Dubrovnika do Urtinja, sve. Crna Gora u to vrijeme, do 45. nije imala izlaz na more. Brđani su asimilirali Kotorane, ne Kotorane Brđani. Oni su se nametnuli. Naprimjer, između Kotora i Tita je bio antagonizam. posebno u sportu. Boka i Arsenal, pa skoro nijedna utakmica nije mogla se završiti normalno, da bude normalno. Uvijek je prekid ili uvijek je bilo nešto. Za razliku od Kotora i Cetinja, koji su bili u najbliskim odnosima. Opet Cetinje Podgoricom, Bosna ću, ovo je u reći. Mi smo imali slučaj kada počne drugo polugodište u gimnaziji i odjednom se u razred pojavi 4-5 džaka sa Cetinja. Gore izbačeni i reći oni u Kotor, nisu išli nigde drugom. Fantastični momci, drugari, pre svega. Sjećam se jednog susreta, odnosno događaja, pao snijeg u Kotor. Ali tek toliko da pokrije onaj šoder ili nešto, pa praviš grudva unutra kamen. I pošto smo imali veliki odmor posle drugog, pa mali veliki odmor posle četvrtog, ako ima peti čas, i malo se zadržimo više na ovaj. To je bio i stadion, odnosno igralište Bokej, i grudvali, zakasnili na početak časa, a poslednji čas je bio matematika, predavao Velažev. Rus, Belorus. Ko je bio fantastičan prostor i sa djecom fantastični odnose. Naravno, mi smo poštovali ga, ali bio autoritet. Čas počeo, jedan po jedan ulaze samo, ulaze, ali ovo me padne, kad je ušao jedan od tih koji su sa Cetinja Pajo Kusovac, koji sede u zadnjoj klupi, on se do klupa je stigao i Beležev kaže, nju, to je Trpska gimnazija, azil za cetinske džake, na ruskom. A Pajo kaže, Jugoslavija za Belogardejce. Crveni lord. Profesor uvatio je dnevnik i napustio čas. Što ti bi, Pajo, kaže, ba nisam mogao više da izdržim. I nekako se izglede odnose. Posle izvjesnog godina, kad sam već i ostavio plivanje, pa sam bio u Softi Jugoslavije, pa sam bio u Olimpijskom komitetu, pa sam bio prvi ministar sporta u Panićevoj vladi. U vreme kada su sankcije već bile uvedene, jer sankcije su 30. ili 31. maj 92. a vlada je Panićeva inaugurisana 15. jula. I to u vladi koja je imala resor sporta, bez ustavnog osnova. Ali da se sad vratim na Paju, ja šetam u Njujorkom i u jednom trenutku pet avenija, pet traka, s jedne pet traka, s druge strane, najbliža traka, staje taksi pored mene, otvaraju se vrate, kaže, a ide ulazi. Nema vremena, da čeka, ide ulazi, Pajo Kusovac, takvi stavu. Sada da se vratim na ministarstvo. Zahvaljujući Čosić, predsjedniku je formirano ministarstvo sporta, jer sport je tada bio u nadležnosti Republike i pokrajine. Ali ljudi koji su na Žabljaku 1991. pisali ustav, među kojima su bile dva sportska radnika, Balkočević, koji je već tada bio predsjednik Jugoslovenskog olimpijskog komiteta, jer o sportu nije znao skoro ništa. I Miško Vuković, koji je bio predsjednik Šahovskog saveza, nisu našli za shodno da reč sport ili samo slovo sporta stave u ustav da bi moglo da se nešto uradi više. Tako da sam bio član vlade na predlog Čosića, Panić je prihvatio, koji je sam jednostavno dizao ruku kad se govori o trgovini, o poljoprivredi, kulturi, prosveti i tako dalje, ja sam i sport. Sada sam rekao i sport. Tako smo našli zakon o carini, zakon o porezu, zakon o vojsci. Kao sam ja dolazio u generalštab, ja sam išao na kolena kao ministar ljudima iz generalštaba, ne načelniku generalštaba, tada nego da radimo ustav, da nađemo najbolji ustav za sportiste. A tada su već bile sankcije. Sankcije koje nama u sportu, to je rezolucija 757, koje nama u sportu nisu ništa branile. Nije napisao Jugoslavije ne mogu, za druge oblasti u kulturi, u privredi, u financijama, sve to bilo u saobraćaju, sve to bilo, ali sport nije bio. Delatnost koja je rekao, ne može u sportu, ali ne. Obavezuju se vlade svih zemalja sveta, da sportistima SFRJ, pa u zagradi SRJ, jer to ime nije Ujedinjene nacije, nisu prihvatili. Sreje. Sreje je prihvaćen ne tek kad se Koštunica oktobra 2000. pojavio u Njujork i kada je vraćena zastava. Te godine i olimpijski grami sa Samaranom, koji je bio izuzetno naklonjen Jugoslaviji. Izuzetno, jer kad je 80. godine Samaran došao za predsjednika MOK-a, on je znao koji glasovi najviše mogu da mu pomogu, odnosno sa koje strane su mu veoma bitni. To su glasovi članova MOK-a iz nesvrtane zemalje, zemalje u razvoju. A taj pokret je bio Jugoslaviji. I oni s nama, odnosno za staru koordinaciju za sport Jugoslavsku, razgovarao da mu se omogući da dobije što više glasovstva. I on je znao da zahvaljujući glasovima nesvrstanih i zemalja u razvoju, da će 80. godine biti izabran za predsjednika MOK-a. I prva olimpijada kao predsjednik je bila i Sarajevska, jer se ovo već događalo. Izbor je bio na olimpijadu u Moskvi, gde on nije bio predsjednik MOK-a. Prva je mu bila Sarajevo i njemu je bilo sad Sarajevo da postane nešto najbolje, nešto naj, od svih do sad. I nikad nije zaboravio šta su i ostavili za njegu. 92. godine, kad su bile sankcije, on se borio da Jugoslavija učestvuje. Moto mu je bio da su olimpijske igre takmičenje pojedinaca, ne država, što i jesu. To je bio juni, a 25. jula je počela olimpijada. U to vreme se takva aktivnost između Međunarodnog olimpijskog komiteta i našeg, malo manje, ali Međunarodni olimpijski komitet sa Samaranom je činio sve da Jugoslavija ne dođe. Čak i uspio da i timovi koji su se bili kvalifikovali učestvuju na progovu olimpijskih igara. I mi uspijemo da odemo, ali tri dana pred početak našeg odlaska za Barcelonu stigne iz Saveta bezbednosti pismo da Jugoslavene u timskim sportom ne mogu da učestvuju jer bi po jedinstvenom učestvu bili prepoznatljivi. A u pojedinačnom može jer, na primjer, Topić na zaletištu sprema se da skoči, preskače određenu visinu, kamerma samo uzme kadar iz publike, ne vidi se da je Topić uopšte bio na zaletištu i da preskače. Ali uspjeli smo. Uspjeli smo kao delatnost sa, uz nas išle kulture, da već 94. se vratimo u svjetski pokret. Jer da nismo prihvatili uslove koje je Međunarodni olimpijski komitet ponudio, a mogo je samo takve, da učestvujemo pod nazivom Independent. Taj naziv je dao predsjednik vlade Britanije, Major, on je tako nas nazvao. I pod tom imenom nastupili smo mi i nastupili su sportisti Makedonije. A smo spasili sport.
Govorio je Đorđe Perišić, montaža Vladimir Penđer, autor Rajko Milošević.